Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Hordoftoota sagantaa keenyaa akkam jirtu? Bakka jirtan hundaatti ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha sagantaa keenyaa irraa jalatti kan nuti qabannee isiniif dhiyaanu sagantaa fayyaaf sagalee Waaqayyooti. Jalqabatti sagantaa fayyaati ittiin eebbifama.
Fayyin hundumaa.
Dhaggeeffattooti sagalee abdii, nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundaatti isiniif haa baay'atu. Torban lama lamaan si'a tokko kan isiniif qabannee dhiyaannu kun sagantaa fayyaati. Torban darbe ogeessa fayyaa kan ta'an obbo Bultii Nagaasaa akkamitti garaacha keenyaaf eegumsaa akka goonu nu gorsaa turaniiru. Har'as nu waliin jiru isinis obsaan akka nu hordoftan abdii qabna nu faana tura. Al tokko tokko bishaan qulqulluu argachuun rakkina ta'a. Tarii uummati baadiyyaa bishaan qulqulluu argachuun dadhabaa. Warrumti magaalaa jiran immoo humni isaanii isaan dandeessisee bishaan galfachuu kan dadhaban jiraachuu danda'u. Walumaa gala hanqinni bishaan qulqulluu lafa jirutti namoonni keenya mala akkamii fa'iin bishaan qulqulluu kan argachuu danda'u? Maal isaan gorsitu?
Akka tamma itti kun gaaffii bareedaadha. Dhugaa dubbachuuf otee dhibee ammaa yoo qabamte horii jibaaftu gara birrii 5,600. Wallaa namuuf maraasaa ta'ee sakatta'amtee erga sakatta'amtee booda qoricha isa gosa adda addaa gara gartuu qoricha sadii fudhatte naga tokko walduukaa. Kanaaf jecha gara birrii 5,600 baaftanii naannoo keenyatti egaa. Kun immoo nam tokko qotee bulaa tokkoof hammam akka inni baatee ilaale oolaa tokko bitachuudha. Kanaaf jecha gaatii amma namni tokko ittamittiin itti isaa lafaa bishaan qulqulluun argamuu hin dandeenye yeroo jettu bishaan ijaan ilaaltee qulqulluu jechuu hin dandeessu. Waan ilaaltee qulqulluu jechuu hin dandeenyee fi mala dha'uu qabna. Yeroo ammaa kana karaa buufata fayyaalee adda addaadha akkuma barsiifamaa jiru bishaan keenya ittamittiin qulqullina isaa eegna yoo jenne bishaan abbaa fedhe iyyuu yoo ta'u bishaan wallaanamne yoo ta'e bishaan sun wallaanamu yeroo jennu isa bu'aambaa keessa ba'ee kuufamee achitti qorichitti namee namaaf dhufu jechuudha. Isa akkasiimin yoo ta'e bishaan lagaa waraabbanne yoo ta'e isa qoonqoo keenyatti dhunnu waanuma salphaa ta'e waan naannoo keenya raammona keessa balleessuu dandeenya. Inni jalqabamaa inni waan dhunnu sana bishaan kana danfifachuu qabna. Erga bishaan kana danfifne qoraan naannoo keenyaafinna xuwween immoo waan biraaf itti silabuu fayyadamnuudha. Xuwwee irratti abdarra keenya bishaan kana yeroo inni danfee duraa lafa keenya yeroo inni qabbanaa'ee immoo qodaa qadaada qabutti kaa'annee keenya yoo dhunne dhibee kanarraa of ittisuu dandeenya jechuudha karaa gama biraa. Kunis tokko karaa biraa yeroo ammaa kana waa aggaar kan jedhamu kan bitamu jira suuqiidhaas ta'e kan raabsamu. Kanaaf inni kun immoo qajeelfami qodaa isaa irra jirti bilqaatti tokkotti liitirii meeqatti akka namu qodaa sanarra waan jiruufi yeroo bitatan qajeelfama isaa gaafatanii namni bishaan wallaa namaan qabne waa gaarii isa jedhamu sanaanii waa gaarii jedhu afaan keenya isaan fayyadamaniidhaan dhibee kanarraati bilisa ta'uu danda'u jechuudha. Egaa yeroo ammaa kana bishaan iddoo tokko tokkotti kuufameera. Lafanni jiru sanatti dhaqanii achirratti simmintoon godhamee achi keessaati booraabamee dhugama. Inni sun baay'ee filatama bishaan akkasii. Garuu eeggannoon ta'uu qabu gararraa isaarra manni boolii jira hoo moo hin jiru kan jedhuudha. Gararraa isaa manni boolii jira yoo ta'e yookiin immoo gararraa isaarratti namni bobbaa ba'a yoo ta'e karaan beekamneenii bu'aanbaama sanarratti dhaqnee horiin deemee dhaqee itti buusee naannoo sanarra buusee isuma qulqullinni isaa eegameera jedhee boolla keessaa ba'u sana dhaqanii faaluu danda'u. Kanaaf jecha namoota keenya kan gorsinu namni yeroo bobbaa bobba'u lafa bishaan sun kuufame gaarraatti akka bobbaan bobbaadha. Mana booliis immoo bishaan sana gaarraatti akka hin qonne isa kana akeekkachiisuun barbaada. Gama kanaanii namoonni keenya utuu horii hin baasin utuu humna baay'ee sitti hin baasin dhibee kanarraa of eeguu hin danda'u kan jedhuun itti dabaluu barbaada.
Waaqayyo sinaa eebbisu mee waa'ee mana boolii wajjin ol qabatee gara sammuu kootii kan dhufe tokko jira. Amantaa garaagaraa qabu namoonni waa'ee fayyadama mana boolii illee dabalatee namoonni amantaa isaanii sammuu isaanii keessatti waan garaagaraa amanu. Warri kaan egaa akkuma naannoo jiraatanitti yeroo mana boolii dhaqu inni kaan kan baalatti fayyadamu jira. Inni kaan kan bishaanitti fayyadamu jira. Kaan kan wanta lallaafaa akka sooftii fayyadamu jira. Haa ta'u malee garuu namoonni baay'een bishaan fayyadamu gaariidha. Bishaaniif saamunaa jedhu. Egaa waa'ee qulqullinaa wajjin qabnee itti dhufne waan ta'eef kunis waan nuun hin oolleef mee isaan kamtu karaa gaarii irra jira yookiis fayyummaa isaanii wajjin isa wal qabate hordofaa jira namoota kana keessaa waan gorsitan qabduu dhaggeeffatoota keenya.
Kuni yeroo ammaa kana baay'ee bal'inatti akkootamma itti namoonni keenya illee fayyadamanii yeroo baay'ee waa'ee qulqullinaa kana irratti rakkoo guddaan jiru namni erga dhaqee qulqullaa'ee ba'eeti kan inni harka isaa qulqulleeffatu. Saayinsiin kan inni jedhu garuu duras boodas qulqulleeffadhu jedha harka. Maaliifi harki keenya kuni qulqullina hin qabu ta'e qaama keenya kanarratti baakteeriyaan adda addaa qaama keenya harka keenya irra waan jiruuf hidhannee qaama keenyatti dhibee biraas geessinee baana jechuudha. Achumaanis immoo erga immoo kaanee achi erga kaanee immoo dhibee biraa immoo fudhannee ofitti galchinaa jechuudha. Kanaaf jedhee barmaatilee ammaarratti nama keenyaaf yoo danda'ame akkuma amma ati kaafte isaaf danda'ame saamunaa kaa'ee itti fayyadamuu danda'a. Innisaa dadhabe immoo daaraatti fayyadamuu danda'a. Tooftaa mataatti itti fayyadamuu danda'a. Haa ta'u garuu gullachuunsaa namarraa ittisa. Namni akka humna isaatti itti jiraata. Mana boolii yeroo dhannu namoonni mana boolii keenyaa tokkoffaa mannumti boolii sun mataan isaa qulqullina isaa eegamuu qaba. Namoonni yeroo dhaqan irra taa'an attamitti itti fayyadamu mana boolii kana sirriitti itti fayyadamanii bahuyi qaawwa isaatti fayyadamuyi kanaaf jalqabachirraa madda jechuudha. Mana boolii keenya haalli itti fayyadama keenya maali yoo mana boolii keenya sirriitti hin fayyadamne ta'e titiis maal gooti dhattee irratti daarikti dhibee sammaa kana dhattee babal'isti jechuudha. Tokko kun namuma isa fayyadamnu ofii keenya irraa ka'e jechuudha utuu gara dhiqannaa hin dhageenye. Erga kana goone immoo sanas ta'e kanas erga fayyadamnes tun fayyadamnes akka tamma kaaftee harka keenya. Saamunaa niqachuu yookiin immoo daaraa niqachuu sana booda ergachi deebine immoo jiidha isaa harka keenyaan hudhannee waa qabuun qabnu akka seera isaatiif herbee qulqulluu kaannee keessuma namoonni mana ittoo keessafaa hojjetan herbee qulqulluu kaannee herbee qulqulluu sanatti harka keenya immoo qorfachuu qabna kan nama tokkoo kan ta'e qofaa jechuudha inni kun egaa humna nama keenyaa olii dhaabatee marga isaa qorfachuu qaba utuu harki hin qoriin garuu dhaqee harka waa ittiin qaqqabuun qabu kanaaf egaatii harki isaa qoruu qaba jechuudha herbeen sun nama keenyatti rakkisaadha wanti ta'e herbee harkaa fayyadamuun. Maal gochuu qabaa erga dhiqatee ba'e immoo harki isaa kun qorfachuu qabachuudha taa'ee harka isaa kana jiidhaa kana yoo dhaqee ammas wayyaa qabee yoo dhaqee waan biraa qabee maal godhaa jechuudha yookiin isa iddoo biraa irra jiidha sanarraa ofitti gasha jechuudha baakteeriyaan amala isaa maal barbaada jiidha barbaada wanti ta'eef kanaafi dursinnes ta'e boodas ta'e harka keenya qorfannee isa booda tajaajila biraatti galuu qabna. Kan jedhu ni itti dabaluu barbaada gaaffii keenya irratti immoo.
Waaqayyoon na eebbisu dhuguma waa'ee fayyaa keenyaatiif nuumti utuu gara mana yaalaa iyyuu hin naqin akka ammas hin gorsanuu laattanitti waan ofii keenya of wallaanuu dandeenyu natti fakkaata. Dhaggeeffatoonni keenyas kana yoo godhan akka isaan fayyummaa isaaniitiif dirqama ba'uun isaan irra jiru guutummaa guutuutti ba'uu danda'an shakkii hin qabu.
Kabajamtoota dhaggeeffatootaa gorsa fayyaa harraaf isiniif qabannee dhiyaanne harraafasuma irratti yoo xumurru torban lamaan harraa sagantaa kana fakkaatu qabanne hamma isiniif dhiyaannutti turtii gaarii isiniif hawwina nagaa nuuf tura.
turtanii reediyoo keessan kan banattaniif kun reediyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti. Kanatti aansee sagalee waaqayyootu isiniif dhiyaataati. Nu waliin tura.
Kabajamoota dhaggeeffattoota keenya attam jirtu waaqayyoon kan dhaggeeffataa jirtan hundumti keessan waaqayyoon guddaa galateeffannaa gochaa nu godhe hundumaaf. Bara jireenya keenyaa eebbisee ayyaana isaa nuuf baay'isee har'aan nu ga'eera maqaan isaa barbaraan haa eebbifamu. Sagalee walii wajjin guyyaa irraatti hirmaannu immoo utuu hin jalqabiniin fuuldura waaqayyo hunduma keenyaaf hubannaa akka kennuuf kadhannaa godhanna. Ulfaataa amanamaa tola abbaa keenyaa waaqarra kan jiraattu ayyaana kee nuuf baay'iftee hafuura kennu irratti dhangalaaftee gochaas nu goote hundumaaf maqaan kee barbaraan haa eebbifamu. Ammas yaa waaqayyo baahan wajjiniin ta'e. Hafuura kennu irratti dhangalaasi sirraa yommuu dhaggeeffachuudhaaf qophaa jirru kana yaa Yesuus ilma Waaqayyoo isa dhageenyutti jiraannee jabaannee mana kee keessa dhaabannee sitti kan tolu jennee mootummaa keetiif akka qophoofnu nu gargaare maqaa gooftaa Yesuusiin si qalannaa nuuf dhagayyi aameen. Dhaggeeffatoota keenyaa sagalee Waaqayyoo dhaggeeffataa kan jirtan hundumti keessan ayyaana guddaaf carraa guddaa kan argattan guyyaa irraatti sagalee Waaqayyoo kan nuun jedha. Waaqayyoon sodaadhuudha. Waaqayyoon sodaadhu. Kuni ergaa ergamoota sadanii keessaa ergaa isa duraati. Waaqayyoon sodaadhu. Waaqayyoon sodaachuun baay'ee barbaachisaadha. Sodaa Waaqayyo of keessaa qabaachuun jaalala Waaqayyo of keessaa qabaachuu jechuudha. Kan Waaqayyoon hin jaallanne sodaa Waaqayyo of keessaa hin qaban. Waan Waaqayyoon hin sodaanneef immoo waan fedhan hojjetu, waan yaadan hojjetu, miilli isaanii lafa fuudhame hundumaatti adeemu. Iji isaaniis waan ilaale hundumaatti of kenna. Harki isaaniis waan hojjechuudhaaf barbaade hojjetu. Yaanni isaanii hundumtu waan hojjechuudhaaf yaadan hundumaa hojjechuu danda'u. Kanaaf sodaa Waaqayyoo warra of keessaa qabanii warra jaalala Waaqayyoo of keessaa qaban. Uumaa isaanii akka ta'e warra beekan. Fayyisaa isaanii akka ta'e gargaaraa isaanii akka ta'e warra beekan. Warra Waaqatti of kennan. Adeemsa isaanii hundumaatti jireenya isaanii hundumaatti gooftaatti warra of kennan. Kanaaf firoottan keenya Waaqayyoon sodaadhu jedha sagaleen Waaqayyoo. Waaqayyoon sodaadhu. Sodaa Waaqayyoo of keessaa qabaachuun baay'ee gaariidha. Ergaa ergamoota sadanii keessaa ergaa inni duraa Waaqayyoon sodaadhuudha. Har'aa namoota meeqatu Waaqayyoon sodaataa jira. Har'a namoota Waaqayyoon sodaatanii Waaqayyoo hin barbaada. Namoonni jireenya hin barbaadu, bara baay'ee jiraachuu hin barbaadu, eebbifamuu hin barbaadu, guddachuu hin barbaadu garuu Waaqayyoon sodaachuu hin barbaadani. Waaqayyoon malee immoo guddinni hin jiru. Waaqayyoon malee ulfinni hin jiru. Waaqayyoon malee eebbis hin jiru. Mul'ata Yohaannis 14 jaarra akkanidha. Kana booddee ergamaan biraa tokko wangeela isa barabaraa baatee warra lafarra ta'anitti saba hundumaatti gosa hundumaatti afaan dubbatamu hundumaatti nama hundumaattis labsuudhaaf bantii waaqaa walakkaa utuu balali'u argeedha. Nan arge jedha kun ergaa ergamoota sadanii keessaa isa duraa isa namoonni gochuun dhaga'uun irra jiru waaqa keessa yookaan immoo samii keessa balali'aa jira utuu balali'aa jiru utuu fiigaa jiruuti. Waan akkasii dubbata torbarraa akkanedha innis sagalee guddaadhaan sagalee guddaa sagalee jabaa sagalee isaa ol fudhatee akkana jedha. Yeroon firdii isaa waan ga'eef waaqayyoon sodaadha. Yeroon firdii isaa waan ga'eef waaqayyoon sodaadha. Dhuguma yeroon kun yeroo itti dhumuudhaaf jedhe, yeroo itti xumuramuuf jedhe, hojii biyya lafaa kana hundumtisaa yeroo itti raawwachuudhaaf jedhe, jireenyi kan waaqarratti immoo itti fufuuf jedhe, yeroon isaa waan dhiyaataa jiruuf waaqayyoon sodaadhaa jedha. Waaqayyootti of kennaa jedha, ulfinas kennaafii jedha. Inni duraa inni guddaan. Innis sagalee guddaadhaan yeroon firdisaa waan ga'eef waaqayyoon sodaadhaa, ulfinas kennaafi, isa waaqaaf lafa galaana burqitu bishaan uumeefis sagadaa jedha sagalee waaqayyo. Sagadaa kun baay'ee namoota har'a waaqayyootti jiraatan ijoollee waaqayyo kan ta'aniif barbaachisaa keessaas tokko waaqayyoon sodaadhaa, ulfinas kennaafi. Yeroo baay'ee namoota naannoo keenya jiran kan baay'ee baratan kan baay'ee qaban ogeessota kan ta'an baay'ee isaanii hin sodaan yommuu mana isaanii dhannullee. Akkaataan nuti teenyu gara biraadha. Yommuu mana waaqayyoo dhannu garuu miila keenya illee walirra keewwannee teenya. Sodaan waaqayyoo nu keessa hin jiru. Sagalee isaa isa dubbatamuu fi sodaan waaqayyoo nu keessa hin jiru. Gara isaa hin dhaggeeffannu, gara isaa hin ilaallu. Amma yeroo kan amma waanuma baay'eetu bade. Waan baay'eetu bade. Utuu sagalee waaqayyoo inni attamii dubbatamaa utuu jiru, utuu lallabamaa jiru, waa'een murtoo utuu kennamaa jiru, waa'een attamitti waaqayyoo dhufee biyya lafaa kana irratti akka inni faradu dhumni isaa utuu lallabamaa jiruuti. Bilbilli keenya yoo xinnooshee waa sagaleen dhageessifte fiinnee gadi baana. Waaqayyo nuuf fadhiisu. Nan gadda baay'isan. Waaqayyo nuuf fadhiisu. Waaqayyoon dhaggeeffachuurra hiriyyaan isaanii kan bilbileef dhaggeeffachuu jaallatu. Sagalee waaqayyoorraa dhufurra sagalee namarraa dhufu nama gaddisiisa. Waaqayyoon sodaadhaa, ulfinas kennaafi, isatti of kennaa, isa dhaggeeffadhaa, isa waaqaaf lafa galaana burqituu bishaan uumeefis sagadaa jedha sagalee waaqayyo. Sagadaafi ulfinni isaaf ta'a, galanni isaaf ta'a, saganni isaaf ta'a, gammachuun isaaf ta'a. Mana waaqayyo keessatti mul'ata 8:13 irraa mo'eedha. Kana booddees yoo bira bantii waaqaa walakkaa balali'u tokkoon arge, inni sagalee guddaadhaan iyyee ergamoonni sadan dhageessuudhaaf jedhan dhaga'amuuf waan jiruuf warra lafarra jirtaniif wayyoo jechuusa nan dhaga'eedha. Waarra lafarra jirtaniif baay'ee hammam nama sodaachisa. Karaa addaa mo'attam nama gammachisa. Sodaa waaqayyoo of keessaa yoo qabaatan, garaan namaa yoo waaqayyoon sodaate, waaqayyootti yoo of kennan, ogummaan jalqabaa waaqayyoon sodaachuu akkuma jedhe sagaleen waaqayyo. Waaqayyoon of fuuldura buusuudha akkuma jedhe sagaleen waaqayyo. Barnooti keenya kan inni fiixaan nu ba'u karaa waaqayyo waan ta'eef. Hojiin keenya karaa inni fiixaan nu ba'u karaa waaqayyo waan ta'eef. Waan hundumaarra inni waan jiruuf. Waan hundumaarra caalaa waan ta'eef. Waan hundumaarra fudhatamaa waan ta'eef. Kanaaf waaqayyoon sodaachuun nu barbaachisa. Wangeela Maatewos 24:14 irraa immoo kaa'eedha. Saba hundumaatti akka dhugaa ba'uuf wangeelli mootummaa kun guutummaa biyya lafaatti hin lallabama. Kana booddees dhumni hin dhufa jedha. Guutummaa biyya lafaatti irratti hin lallabama. Wangeelli mootummaa kun jedha. Saba hundumaatti hin lallabama. Sabi hundumaa hin naga'a. Yoo fudhates yoo fudhachuu baates, yoo dhaga'es yoo dhaga'uu baates, yoo deebi'es yoo deebi'uu baates dhumni biyya lafaa hin dhufu. Yommuu san hundumti keenya gatii tokko tokko keenya waaqarkaa hin eegganna. Waaqarkaa eeggachuu duwwaamini hin fudhanna. Har'a yoo waaqayyoon sodaan waaqayyoo yoo nu keessa jiraate, waan waaqayyoo nu abboome, waan waaqayyo nutti dubbate, karaa caaffata macaafa qulqulluu isaati, waan sirra jiru yoo hubanne, hubannaadhaan yoo dhaggeeffanne, isa duukaa yoo qo'anne, yoo buune, seeraan yoo qo'anne, hubannaadhaan yoo qo'anne, kadhataan yoo qo'anne, waaqayyoo hubannaa guddaa nuuf kenna. Hubannaa sanaa yoo duukaa buune nu hundumti keenya hin fayyina. Yoo hubannaa sana malee deemna ta'e fayyuun hin jiru. Firdii bara baraatti nu eeggata. Saba hundumaattiidha. Akka dhugaa ba'uuf wangeelli mootummaa kun guutummaa biyya lafaattiidha. Hin lallabama jedha. Kana booddees dhumni hin dhufeedha. Dhumni kan inni dhufu sagaleen waaqayyoo kun wangeelli mootummaa kun namoota hundumaa irratti, saba hundumaa irratti, afaan hundumaa irratti hin lallabamedha. Itti dubbatama. Kana booddee dhumni hin dhufeedha. Roomee 14:10 irraa mumaa'edha. Roomee boqonnaa 14:10 irraa hundumti keenya barcuma firdii waaqayyoo duratti dhiyaachuuf jirra jedha. Hundumti keenya tokkoon tokkoon keenya. Kanaaf har'aa yommuu sagalee waaqayyoo dhaggeeffannu, yommuu sagaleen waaqayyoo nutti dubbatamu, haa sakattaanu, haa hubannu, haa qorannu, haa ilaallu, isa kamtu nu baasa, isa kamtu dhugaadha, isa kamtu jireenya barbaadaatiin dhugaa, isa kamitti waaqayyo gammada jenne haa qoran. Harkuma keenya keessa jira. Har'a baay'een gatiinsaas waan dabalaa dhufeefi harka raasnee mana waldaa kan nu baay'eetu jira. Harka keenya duwwaa raasne maal harka keenya keessaa qabna? maal baanne deemna? Kana jechuun har'a barattoonni yommuu mana barumsaa deemanii isattiin baratan kana hundumasaa lafa ka'anii harka duwwaa mana barumsaa deemu jechuudha. Harka duwwaa deemanii maal barachuu danda'u? Waan tokko. Kanaafi har'a sagalee Waaqayyoo isa nu gorsu, isa nutti dubbatu, isa karaa keenya qajeessu, isa jalloo qajeessuu danda'u sagalee Waaqayyoo kana harka keenya keessatti baannee yeroo hundumaa deemuun irra jira. Hundumti keenya barcuma firdii Waaqayyoo duratti dhihaachuuf jirra. Roomee 14:12 irraa immoo ka'eedha. Kanaafis jedha nu keessaa hundumtinu adda addaan waan godhe sababii isaa wajjin Waaqayyootti himuuf jireedha. Hundumti keenya barcuma firdii Waaqayyoo duratti dhihaachuuf jirra erga jedhee booddee kanaafis nu keessaa hundumtinu adda addaan tokko tokkoon jechaadha waan godhe sababii isaa wajjin Waaqayyootti himuuf jira. Kanaaf firoottan keenya Waaqayyoon sodaachuun nu fayyada. Waaqayyoon hin fayyadu. Nuun nu fayyada mataa keenya. Nutti tola. Karaa keenya qajeessa. Waan gaariidhaan nu guuta. Nu gammachiisa. Jireenya nuuf kenna. Abdii guddaa nuuf kenna. Nutti tola. Nu jajjabeessa. Waaqayyoo sodaachuun. Sodaa Waaqayyoo of keessaa hin qabnu taanaan namatti hirkannu hin qabnu. Namatti hirkannu nama abdannu tokko illee hin qabnu. Foonni yookaan immoo foon qabeessa warra ta'an namatti hirkachuun yookaan isaaniin amanachuun gatii akka hin qabne abaaramaa akka ta'e sagaleen Waaqayyoon dubbata. Lallaba 11 sagalee akkaneedha. Lallaba boqonnaa 11 lakkoofsa gadaa yaada dargaggeessaa dargaggummaa keetti gammadi. Garaan keessa haa gammadu. Gara yaanni kee si geessutti adeemi. Wanti iji kee argu duukaas bu'i. Gammadi jedha. Gammachuu kee fedha kee hundumaa raawwadde duukaa bu'i jedha. Keessa bu'i bashayyedha. Garuu maal godha? Garuu waan jettu galteetti as keessa. Garuu wanta kana hundumaa fi gara firdeetti akka si dhiyeessu beeki mo'edha. Dura kana godhi iji kee lafa laalu hundumaa dhagi gurri kee lafa dhagee lafatti gammadu miilli keessa lafa dhaquudhaaf itti gammadu harki keessa hojjechuudhaaf lafatti waan itti gammadu hojjedhu jedha ilaali jedha dhaqi jedha duukaa bu'ee jedha garuu eedhe booddeetti immoo garuu wanta kana hundumaa fi gara firdiitti akka si dhiyeessu beeki garuu kana hundumasaa gara firdiitti akka si dhiyeessu beekeedha bari'eedha Waaqayyo namoonni tokkoon tokkoon keenya wanti nu hojjennu hundumasaa galmooftee jirti hin hojjetan dhoksaattis mul'inattis kan hojjetamtu yoo margina gaafa dhuma gaafa fuula waaqayyooti dhiyaannu firdiidhaaf gaafa dhiyaannu gaafa maaltu naaf kennama jennee yaandu sana gaafa sanatu yookaan gadda guddaa yookaan gammachuu guddaatu nu qaqqaba. Kana lamaan keessa tokko bakka lamatti gargar qoodamna sadaffaan hin jiru kanaaf hundumti keenyaaf akka ta'utti sirriitti waaqayyoo duukaa buune waaqayyoof kabaja laannu waaqayyoon sodaachuun nurra habu waaqayyoon sodaachuu. Ha dandeenyu ha beeknu lallaba 12:13-14 irraa immoo akkanedha lallaba boqonnaa 12:13-14 waaqayyoon sodaadhu abboommi isaas eegi kana nama hundumaarraa hin barbaadeedha waaqayyoon sodaadhu abboommi isaas eegi kana nama hundumaarraa hin barbaadama xumura dubbii dhageenya kana hundumaas isa kanedha kun xumura dubbii dhageenyedha waaqayyoon sodaachuun waaqayyo hojii hundumaa gaarii ta'us hamaa ta'us wanta dhoksaatti hojjetame hundumaafis firdii hin kennaadha sagalee waaqayyo. Kanaaf firoottan keenya waaqayyoon sodaachuu akka barru waaqayyoon sodaachuun faayidaa guddaa akka nuuf kennu akka nuuf fayyadu barree eebba guddaa akka argannus barree jireenya akka argannus barree umuriin keenya akka dheeratus barree waaqayyoon sodaataa jiraachuu akka dandeenyu waaqayyo hunduma keenyaa gargaaru ameen.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa kanarraaf jenni xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaadan lakkoobsa saanduqa poostaa 45 lakkoobsa saanduqa poostaa 45 Finfinnee. Sagantaa kana qopheessee kan isiniif dhiyeessi qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.
Fayyineerraa jennee seera cabsinaaree ayyaanni kiristoos gahaadha jennaaree seerarra darbinee fayyina see turee maaloo yabbuloota walitti nimnuree. Nutti hin fakkaatiin karaarra waan jirru abboommi cabsinee dhugaatoo jijjiirru kiristoosiin himne karaarra maaf gurra duuba sabaadisaaf dukkanatu jira. fayyina irra jenne seera cabsinaane ayyaanni kiristoos gahaara jennaane seera irra darbine fayyina seeture maaloo yabboloota walitti nimnure. Kan kana raawwannu qulqullaa'uuf miti waan qulloofneef malee dhuga hoolichaatiin jaalalli goofticha waan nu dirqisiiseef kana goona malee maaltu nu rakkise fayyina irra jenne seera cabsinaane ayyaanni kiristoos gahaara jennaane seera irra darbine fayyina seeture maaloo yabboloota walitti nimnuree.